Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Kā jau ir šajā stundā ar jums kopā Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par to, ka cilvēkam dzīvojot aizvien garāku mūžu aktuālāks paliek jautājums par to, vai arī visi iekšēji orgāni spēs labi pildīt savus uzdevumus, lai organisms funkcionētu pilnvērtīgi. Tāpēc transplantoloģija ir joma, kur zinātnieki meklē arvien jaunus risinājumus. Nesen kā pasaules medijos varējām lasīt ziņu, ka tiek meklēti veidi, kā cilvēka sirds transplantācijā varētu izmantot, piemēram, cūkas sirdi, vai tāpat tiešām ir un kā tas būtu iespējams, par to tad visu mēs šodien runāsim raidījumu gaitā, tāpat arī vēl pievērsīsimies tam, kas sagaida transplantoloģiju nākotnē. Pēc apmēram 10 minūtēm runāsim par to, kā tiek pārstādīti dažādi orgāni un kādas vēsmas tad arī sagaida transplantoloģija nākotnē, bet transplantēt var arī šūnas, un tāpēc es aicinu no mūsu arhīvu materiāliem noklausīties kolēģi Zenis Lācis veidoto stāstu par šūnu transplantāciju. Viņi viesojās Paulus Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas šūnu transplantācijas centrā, kur veic šūnu transplantācijas procedūras pacientiem, kuri saskārušies ar sirds mazspēju, koronālām sirds slimībām, miokarta infarktu, bet un citām saslimšanām.
Priekšā tā bioreaktors, bet blakus ir speciāla gāzu dozēšanas stacija. Mēs varam tur taisīt dažādus apstākļus šim šūnām, piespiest viņas izdalīt no sevīm dažādus faktorus, kas ir izmantojami.
Esmu šūnu transplantācijas centrā, kur, kā saka centra vadītājs Ēriks Jakabsons, sastopas daudz zinātnes, biotehnoloģija, medicīna, ķīmija, fizika, bioloģija, matemātika, lai apvienojot tās nodarētu sabiedrības veselībai. Pirms runājam pie kādām saslimšanām un kā notiek šūnu pārstādīšana, palūkosimies telpās, kur notiek paša šūnu pētniecība. Biezas durvis, kabīnes, gudri aparāti un tīrības ievērošana visaugstākajā pakāpē.
Es tagad ar jūsu laipnu atļauju izmantoju vienas no personāla gumijas čībām, un tās ir speciāli apstrādātas.
Lai... Tas speciāls materiāls ir. Tālāk mēs viņus tīram, mēs viņus autoklāvējam, un viņam ir vēl tie staucamie antistatiskie savienojumi, lai neatrizējās šļūcot pa grīdu.
Jā, uzkāpuši šajā paklājumā.
Tā, ar šīs paklājas ir piesūcināts speciāli?
Nē, tas ir lipīgais paklājas, tā visi puteklīši, jā, kaut ar šīs telpas tiek regulāri mazgātas un tīrītas, ir kaut kādas lietas, ko mēs neredzam ar aci, bet tāpat tās pie zolēm pielīp, ir kaut kādi kripsīši. Mēs varēsim ielūkoties personāla slūžā, kur caur šīm slūžām iet iekšā tīrajās telpās. Te ir atsevišķi citi jau ir apavi, kas ir paredzēti tikai tīrajām telpām. Jau ir nākošā pārģērbšanās, tad ģērbjās iekšā sterilajos apģērbos. Un te slūža ir divas durvis, kas vienas aizslēdzās, kad vienas ir atvērts. Tas ir speciālai liela apjoma gaisa neskrieto ātri ārā un neveido tos turbulences, kur palīdzība var ieraut iekšā gaisu, kas nav filtrēts, mikroorganismus, mikrozum sporas un daļiņas sīkās.
Un šūnas tad glabājas turēs tiem diviem stikliem, ko es tā izstālēju?
Jā, šūnas iekšā tiek apstrādāts tajā telpā, un tā telpa mums ir centrālā. Tas ir vistīrākās, mums ir četras vistīrākās telpas, un pārējās ir tās palīgi apkalpojošās, un lai mēs varētu nodrošināt visu prasības, kādas ir speciāli šīm lietām. Te mēs varam redzēt, ir tādas tā kā skrejas, ir, kur ir arī atsevišķas slūžas. Tās ir paredzētas, lai nekrustotos plūsmas. Tad materiāls, kas iet iekšā, kas nāk ārā, kur ir atkritumi, kur ir paraugi, viss ir nodalīts, lai mazinātu iespēju, tā saucamē, šķērs piesārņošanās rašanai. Šī slūža atdarbojas uz magnēta principu, kā vienas durvis ir vaļā, otras ir cieta, ir ieliec iekšā, padod uz priekšu, un tad otrā pusē ir atkal cilvēks, kas paņem pretī, jo, ja nāk no tīrajām telpām ārā, tad momentā pēc tam atkal ir jāpārģērbjās sterilē apģērbām. Iesim uz priekšu, tad parādīšu mums, kur mums ir pētniecības sadaļa, kur mums ir
Te datoru monitorā mirgo vairākas krāsainas līknes, kuras uzrāda, kā uzvedas šūnas.
Patreiz mums iet viens eksperiments, ir reālā laika šūna analizators, mēs redzam, kā šūnas auga. Ik pa 5 minūtēm tiek veikts mērījums, un mēs redzam līkni.
Uz datoru monitori?
Dažādas līknes, jā, mums ir 16 paraugi. Tad iekārtā ir 3x16 iespējams, un mēs skatāmies, kā viņas auga. Pārbaudām dažādus savienojumus, kas varētu būt, teiksim, izmantojami dažādiem mērķiem, un skatāmies, kā viņi ietekmē šīs šūnas. Vai viņām patīk, vai viņām nepatīk, ko viņas dara. Un tas mums ir tāds starposms, un mēs varētu noskaidrot atbildes un dabūt uz jautājumiem, kas ir vajadzīgi citiem eksperimentiem tālāk uz priekšu.
Jūs teicāt, eksperimenti, vai tas ir pētniecība, vai tas ir?
Šitas ir pētniecības. No sākuma ir tā ideja. Tā ideja tad ir jāpārbauda, tas koncepts. Un jāveic nekliniskie pētījumi, kas vēl neiet līdz cilvēkam. Nu, tad, kad iegūts visas atbildes, kā tas darbojās, un tiešām tā ideja, kas ir bijusi sākotnēji, ir atbilstoša, tad tālāk jau nākošais etaps ir kliniskais pētījums, ka to savu ideju pārbauda tālāk jau pie cilvēka. Nu, protams, ir viss birokrātiskā puse, visām atļaujām, ētikas komitejām un pētījuma protokoliem. Tā ir atkal tāda nopietnas tāds solis, lai darītu un saprast, lai nebūtu cilvēkam šis kaitējums, būtu iegūmi. Un tāpēc mums ir divas lietas, ir pašu koncepta izstrāde, ir neklīniskie pētījumi, tad ir klīniskā sadaļa. Tā kā mēs esam visu šo medicīnas tehnoloģijas izstrādes, to ceļu esam izveidojuši, lai mēs varētu no sākuma līdz beigām virzīties. Šeit ir šis mazais trauciņš, ko jūs redzat uz ekrāna 16 līknes, tagad tāds 5 cm, 6 cm garš. Tur ir iekšā mazas bedrītes ar zeltu pārklāt, tāda elektrode, ļoti plāna. Tā ir interesanta tehnoloģija. Mēs redzam, pateicoties šī tehnoloģija, kā šī šūna sauga. Nu, redz, te ir mums, piemēram, ir...
Tā kā seifs, vienas durvis, stikla durtiņas.
Tas sūks kā bagāzi neskrienāk. Nu, redzēju, šeit ir
šādā
grūti
plastmasas...
kaut ko pateikt audu kultivēšanas flakons.
Tā kā plastmasas smaržu pudelīte.
Jā, mēs ar aci neredzam, bet uz apakšējās sieniņas te varētu būt, nu...
Tā kā vairāk, abolu sulas šķīdums.
Vairāk 10 miljonu šūnu. Tas ir krāsa indikators, šī ir svaiga barotne. Mēs redzam, viņa tāda, nu, sārtena ir. Tajā brīdī, kad šūnas mairojās ēd, viņas ražo blakus produktus, kas maina krāsu.
Un cik ilgi jūs te tās šūnas barojat?
Tas ir atkarīgs no eksperimenta. Nu, piemēram, šis pats monitorings mums te iet aptuveni nedēļu. Piemēram, bioreaktorā, kur notiek šī šūna pavairošana lielā apjomā, tur process iet ap 3 nedēļām. Iesim mazliet uz priekšu, parādīšu jums telpu, kur mums notiekās pirmā instrumenta, kas ir mērīšana. Te mums ir arhīvs mīnus 151 grādu saldētava. Tā gan mums ir elektriskā nav šķidrais slāpeklis. To, ko mēs tā kā gribētu un plānot uz to nākotni. Mums ir kontrolētā saldēšanas iekārta nelieliem apjomiem eksperimentāliem, bet nu, nākotnē būtu nepieciešams tāds jaudīgāks iekārts, lai varētu jau glabāt un saldēt lielus apjomus.
Šobrīd mēs ieejam telpā, kur rakstīts paaugstināts tīrības zona C. Atkal ir daudz gudru aparātu.
Jā, te mums ir plūsmas citometrs, mikroskopijas, kur mēs skaitam šūnas. Nu, vienmēr sakot, šis ir šūnu skaitītājs, kas mums ir viena no svarīgākajām ierīcēm, kas ir spēja dažādu metožu palīdzību tad atšķirot un pateikt, kas mums ir īsti saudzis, pēc speciāliem virsmas marķieriem pateikt, kāds mums populācijas ir tajā paraugā.
Viens no nākotnes mērķiem ir iekārtot saldētavas, kuru varētu glabāt lielā apjomā savairotas šūnas. Tā teikt, vajadzības gadījumā pieiet pie šāda šūnu plaukta, paņemt vajadzīgo materiālu un ievadīt pacientam, lai izārstētu vai apārstētu konkrēto slimību.
Nākotnes tie mērķi ir tā, ka jau ne tikai šī šūna savairot pietiekamā apjomā, bet arī dažādu, pieksim, ķīmisku signālu palīdzību piespiest viņus pārvērsties par šūnām, kas būtu, piemēram, nepieciešams kaut kādai konkrētai diagnozei, lai viņas jau būtu pārvērtušās par, mēs viņus saucam par priekštešu šūnām, jo tur konkrētajā virzienam. Nu, lūk, tas ir tāds diezgan nopietns darbs, un pasaules zinātnieki patreiz strādā, lai atrastu veidus, kā tad piespiešu šīs šūnas pārvērsties par tām mūsu nepieciešamajām.
Līdz šim šūnu transplantācijas procedūras ir veikts pacientiem, kuri ir cietuši no miokarda infarkta, sirds mazspējas, koronārās sirds slimības un otrā tipa diabēta. Par to arī vairāk kārt varēja lasīt presē, ka, piemēram, vīrietim ar otrā tipa cukura diabētu pēc cilmes šūnu implantēšanas aizkuņa dziedzerī ievērojami samazinājās nepieciešamās dienakts insulīna devas. Ja pirms šūnu transplantācijas cilvēkam bija jāuzņem 24 vienības insulīna, tad mēnesi pēc procedūras 15 vienības, bet pēc gada 7. Šūnu transplantācija notiek tā. Šūnas tiek ņemtas no paša pacienta mugurkaula smadzenēm, tās tiek attīrītas un tad ievadītas atpakaļ.
Būtība ir tāda, mēs izmantojam pašu pacientu no kaula smadzenēm iegūtas mononukleārās šūnas. Tā ir tāda viena sadaļa, kurā atrodas ļoti daudz dažādas šūnu populācijas, nu, lielākā daļa dažādu priekšteču šūnu. Daktēri veic kaula smadzeņu punkciju, un mēs iegūstam līdz 50 ml kaula smadzenes vienā piegājienā, un no tā savukārt tālāk laboratorijā tiek atdalīta šī frakcija, tieši tās mums interesējušās šūnas, un tad tālāk viņas tiek mazgātas, attīrītas no piemaisījumiem, kas mums nav nepieciešami, un pēc tam tālāk tiek sakoncentrētas tādā daudzumā, kā ir nepieciešams procedūrai.
Tālāk mediķi izdara nelielu dūrienu rokā vai iegurnī, ievada katetru, pa kuru savukārt tiek ievadītas šūnas, kuras tā vienkārši izsakoties, atroda organismā to vietu, kur ir nepieciešami remontdarbi un ierosina tur jau esošajām šūnām strādāt aktīvāk.
Kā pēdējais ir sākti tādi darbi ar ortopēdiju osteoartrītu pacientiem, kuriem ir plānota gūžas vai ceļa operācija, restīvi locītavas aizvietošana ar implantu vai arī pacienti, kuriem tiek veikta šī procedūra. Un tad mēs mācījāmies ilgi, kā mēs varam iegūt šūnas no materiāla, ko parasti normālā gadījumā izmet ārā. Tad visu šo audus šīs procedūras laikā parasti savāc un izlēj. Un mēs no šī materiāla, viņš tiek savāks pēc iespējas sterila, un no šī materiāla mēs izrādās varam iegūt ļoti lielus šūnu skaitus. Patreiz tos arī izvēlējam gan no kaula smadzenēm ņemt to pacientiem, kas ir pirms šīs procedūras, gan arī pacientiem, kuriem ir veikta šīs gūžu vai ceļa locītavas, tad mēnda protezēšanas procedūras.
Tās ir viņa paša šūnas?
Jā, viņa paša, tiek ārstēts ar paša pacienta šūnām, jo tā mēs tā tēlēnu varam izteikties, kad mēs tos pašus mehānismus, kas cilvēkā ir, mēs gudrā veidā piespiežam viņus darboties citā vietā.
Par to, kā notiek cilvēku ieguva, kādos apstākļos tās tiek uzlabātas un pētītas, tās ir šūnu transplantācijas centra vadītājs Eriks Jakobsons un ar viņu tikās mana kolēģa Zana Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs parunāsim par orgānu transplantāciju un tās izaicinājumiem tuvākā un tālākā nākotnē.
Zināmais, nezināmajā.
Grūti iedomāties sarežģītāku operāciju kā orgānu transplantācija. Divu dažādu cilvēku orgānu pārstādīšana panākot, ka neskaitāmas šūnas ne tikai pareizi tiek savietotas, bet arī spēj pilnvērtīgi dzīvot un iesaistīties visos tām paredzētajos procesos. Transplantācijas mēdz būt dažādas, nezinātājiem droši vien visas liekas tevi vai kā neiespējamā misija, kas tomēr tiek realizētas dzīvē, taču ir daži gadījumi, par kuriem tā vien gribas pārjautāt un teikt, vai patiešām kaut kas tāds ir iespējams. Un viens no šādiem gadījumiem ir Britu presē izskanējušās ziņas, kas nevienu vien ir atstājušas, kā saka, nevienaldzīgu, proti vienkāršojot teikšu dažu gadu laikā, cilvēkiem varētu tikt pārstādītas cūkas sirds. Vai patiešām tas tā varētu būt un ko īsti nozīmē pārstādīt dažādas orgānus, par to tad arī mēs šodien runāsim atlikušajā raidījuma daļā. Un tieši tāpēc studijā esam aicinājuši Pauls Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas galveno ārsti un profesoru Evu Strīķi. Labdien!
Labdien!
Šīs pašas universitātes slimnīcas galveno ārsta vietnieku un ķirurgu Jānu Vilmanu. Man labdien.
Labdien!
Un arī Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Juriju Bormotovu. Labdien!
Labdien!
Varbūt sāksim ar to skaļāko gadījumu, pirms pievērsties tam, kā tad panākam, kas notiek tad, kad dažādas cilvēku šūnas tiek savietotas kopā un tām ir jādzīvo kā vienam organismam, kas notiek ar to, kas mums donoru jautājumā pietrūkst vai nepietrūkst Latvijā un pasaulē kopumā. Nu, šī skaļā ziņa par cūkas sirdi un to, ka tā varētu uzsākt tad, nu, dažu gadu laikā ceļu pie cilvēkiem. Kā jūs raugāties uz izdzirdot šādas ziņas dažādos pasaules mēdījos, vai tas ir kārtējais skaļais virsraksts bez jebkāda seguma, vai tomēr, nu, kaut kas šajā jomā tiek pētīts un domāts un darīts? Nezinu, sākšu ar kuru no jums. Sākšu ar Jāni jums.
Jā, es domāju, tas ir diezgan tāds skaļš paziņojums un droši vien, kad cik es esmu skatījies literatūrā, tad tur ir vēl ļoti daudz pētījumu priekšā un es domāju, ka tas nebūs viegls process un šeit ir arī dažādi ētiskie apsvērumi, par ko, protams, varbūt zinātnieki tik daudz nerunā un, nu, Es domāju, ka viens no tiem iemesliem, arī kāpēc tas tā attīstās un kāpēc par to tiek runāts, ir šis donoru jautājums. Jo visā pasaulē nevienam nav noslēpums, ka recipienti, kas stāv rindā pēc orgāniem, ir ļoti daudz. Un arī, diemžēl, ļoti daudz pacientu arī šajās te gaidīšanas rindās nomirst. Un tādēļ, protams, visa zinātne pasaulē meklē kaut ko jaunu kaut kādu piegājienu, jaunas metodes, kā nodrošināt šo te pieprasījumu pēc orgāniem. Bet tie, protams, ir visi tikai vēl tādi eksperimenti, un es domāju, ar sirdi tas būs ļoti sarežģīti, jo atrast kādus brīvprātīgos, kurus būs ar mieru veikt šos pirmos gadījumus, kad tiek pārstādīta cita dzīvnieka sirds, būs diezgan sarežģīti. Varbūt tas būtu iespējamāks vairāk ar nierēm, jo tad ir iespējama arī aizvietojošā terapija.
Bet, piemēram, nieru gadījumā nekas tāds arī vēl netiek darīts un mēģināts un skatīts.
Pašlaik pasaulē tas netiek darīts.
Kā jums?
Jāsaka, šis stāsts gandrīz kā no zinātniskās fantastikas, no 25. Gada Bulgakova grāmatas par suņu sirdi droši vien gribas atgādināt šo lielisko filmu, bet cilvēka nepieciešamība pēc ārējo dažādu materiālu veselības uzturēšanai ir pulka vajadzīga, kaut vai šūnas, tie ir medikamenti, kuras ražo no dzīvnieku olbaltumiem, tie ir ksenotransplanti, piemēram, vārstuls, kas ir bioloģiskās vārstuls sirds operācijās izmantojums, perikards, cūks perikards jau šobrīd kā materiāls tiek izmantots, bet neviena no šīm tā saucamajām rezerves detaļām vai medikamentiem nav tāda, kas funkcionētu pēc pamata savas funkcijas, viņi principā kā aizvietojoši.
Viņš kādā mehāniska daļa tiek aizvietot.
Kā mehāniska daļa, jā, bet ja runā par visu orgānu funkcijas, baidos, ka Jurijs varēs pastāstīt par imunitātes procesiem cilvēka organismā un par šo Nobeļa prēmijas cienīgo atklājumu cilvēcei, varbūt tad īsos vārdos.
Ah, bet tūlītām pirms dodam vārdu Jurijam, es saprotu, no jau saka, tā ir zinātniskā fantastika pārspīlējums, bet tajā jomā kaut kas tiek meklēts, domāts, darīts.
Pilnīgi noteikti reģeneratīvā medicīna šobrīd ir biomedicīnas pētījumos viena no galvenajiem virzieniem, un domāju, ka arī nākotnē tas varētu attīstīties.
Tā kā
pārlieku par agri izteikti atgalvojumi. Bet pārlieku agri droši vien būtu visu orgānu aizvietošanu.
Jurijam, dosim vārdu.
Paldies. Pirmais, ko gribas nokomentēt, ka jo skaļāka ziņa par šo, jo lielākas šaubas īstai zinātnē, tādēļ tradicionālajā medicīnas zinātnē, un ļoti skeptiskā attieksme, es domāju, būs arī saglabāsies. Problēma ir tāda, ka pārvarēt imunoloģiskās reakcijas, tad pārvarēt šo te sugu barjeru, joprojām nav iespējams. Un mēģinājumi pārstādīt no viena dzīvnieka uz otru, piemēram, tad jau pagājušajā gadsimtā 60. 90. Gados tika veikti.
Bet tie bija tie paši sugas dzīvnieki?
Nē, tie bija dažādi. Tur no primātiem dažādiem tiek pārstādīts cūkām, no cūkām atkal primātiem, kas ir līdzīgi cilvēkiem, kā zināms, bet pārvarēt, tie orgāni nenodzīvoja ilgi, un nenostrādāja. Un tas, kurš pārvarēs šīs te visas imunoloģiskās reakcijas atgrūšanas, viņš automātiski nobeļa prēmijas laureāts, un tas ir durvis arī pavērs daudzu neārstējumu slimību, terapiju un ļoti daudzām citām lietām. Tā kā tas ir ļoti, ļoti liela fantastika. Uz doto brīdi tas maz iespējams.
Bet tomēr arī saprot, kaut kādi pētījumi šajos jomās notiek. Un jautājums liekas, varbūt tas ir tā, nekad nebūs iespējams pārvarēt varbūt to imunoloģisko barjeru starp sugām. Kāpēc tomēr pie tā strādā? Vai tomēr ir cerība, ka izdosies atrast?
Kā jau teica dr. Vilmanis, problēma ir ar donoriem, jo tīpaši mūsu valstī tas ir ļoti aktuāli, jo cilvēki no savas ikdienas prakses pasaku nelabprāt piekrīt, ziedot, un cik tās parunas mēs neveicām ar viņiem, cik neskaidrojam, ka tas ir ļoti liels akts, jā, labdarības, tā ir palīdzība citam cilvēkam, jo nekāda cita iespēja uz doto brīdi neeksistē, nepastāv. Un tie cilvēki, kuri gaida, jā, viņi ļoti daudz nomirst, nesagaidot arī. Tāpēc arī medicīnas zinātnē arī ir tā tieksme atrast kaut ko, lai palīdzētu, bet uz doto brīdi nekas cits arī nav iespējams.
Varbūt kā tāda salīdzinoša citu paralēlu varam vilkt bioloģiskajos pētījumos tie ģenētiski modificēti augi. Tādējādi, lai pietuvinātu šo ksenotransplantu, jeb orgānu transplantācijas procesam dzīvnieku orgānus, tad varbūt šī ģenētiskā modifikācija nosaka to, ka ir cilvēka gēns, kas tiek varbūt tās sekvenēts priekš šī dzīvnieka izaudzēšanas, tad varētu būt tas, kas finālā dod mums piemērotāku šo orgānu funkciju, bet tas tomēr arī zināma. Mēs nemīlam ģenētiski modificētu pārtiku, cīnamies par tīru planētu. Domāju, ka tas arī ir ļoti liels ētisks jautājums, vai šādas darbības un šādu pētījumu gūs lielu popularitāti.
Vispār būtu iespējami, jā?
Iespējami droši vien ir, bet vai gūs lielu popularitāti.
Bet pat izdotos tagad izaudzēt, piemēram, tādu dzīvnieku, kas tieši tiks paredzēts. Patiesībā orgānu transplantācija. Piemēram, tas nozīmē, ka atlasot konkrētos gēnus jau saulaicīgi, tad audzēt šo dzīvnieku, jūs mēģinātu dabūt orgānu, tādi kas potenciāli ir. Būtu.
Tādi jau ir eksperimenti, tādi ir radīti jau plānā dzīvnieki tiek radīti, kuriem tas saucamais knokauts. Jā, knokaut metodi, kad izslēdz noteiktu gēnu, kurš... Jo problēma ir tāda, ka tiešām jo vairāk geni sveši tiek izslēgti, jo vairāk organisms pieņems šo te orgānu. Un transgenas cūks, tas saucamās, jā, bet tikko vienu izslēdz, parādas otrs. Tikko izslēdz divus, parādas trešais. Izslēdz trešo, parādas vēl. Kā piemēru var minēt dažādus arī cilvēkiem autoimūnas slimības, kad ir tik daudz patreiz zināmu, antigēnu, pret kuram var veidoties, jā, paši tā cilvēka organisma antivielas, un tikpat daudz vēl nezināmo, tāpēc tas viss ir ļoti, ļoti sākuma stādē eksperimentu līmeni, nekādi gadījumi, un tā arī atkal ētiski apsverumi, vai tik ģenetiski modificēti dzīvnieki ir pareizi to, ko mēs daram.
Lārs saka par tādu vismaz virzību, proti, kad mēģina vismaz ģenētiski kaut ko uzlabot, bet vai tas vispār ir...
Viena lieta ir šī ģenētiskā puse, bet otra arī tīra tā tehniskā, ķirurģiskā puse, kā šie orgāni būs piemēroti, ja teiksim tur vai visi šie te izmēri atbildīs, un tur cūkas sirds vai aknas derēs cilvēkam, tas arī ir diezgan apšaubāms, jo pašlaik visa šī te zinātne arī, un es domāju, jūs lasījāt šajā rakstā, viņa notiek drusku kaut kur kolbās un tādā veidā, bet tas netiek vēl reāli dzīvē izmantots. Un arī tas galvenais, es domāju, ir tas, kāpēc arī tā ir fantastika. Tiešām, kurš cilvēks piekritīs, kad viņš būs pirmais, kas to darīs? Tas ir tas pats, ko es minēju, arī par galvas transplantāciju.
Tu esi atkalkus klausītāji, mēs ar pirms ieslēgtām mikrofonu runājam un atsaucām atmiņā, ka pasaules presē, protams, ik pa laikam uzvirmo arī idejas par to, ka jā, tur dažu gadu laikā gandrīz vai tiks arī transplantēta galva, un tu daudz saka, tas nav iespējams, un tomēr ik pa laikam šīs runas uzvirmo, par to mēs te runājām. Jā,
es domāju, ka tas, protams, ir saistīts, kā jūs minēju, šī rinda, viņa kaut kur un pieprasījums, viņš tā kā bīda šo te zinātni un attīsta un veic pieprasījumu, un tāpēc šīs te jaunās metodas tiek meklētas.
Jūs te minējāt Rieva pirms tam stāstīja par šo te cūkas konkrētās vārstules daļu, kas tiek implantēta jau šobrīd, kā aizvietotais cilvēks sirds daļā. Protams, tas nav orgānu transplantācija. Cik lielā mērā tas liek teikt, ka anatomiski tie orgāni ir daudz maz līdzīgi, piemēram,
šīs vārstules tiek ražotas no perikarda un pārvērsts par bioprotēzi, ko var implantēt kādā no vārstules pozīcijām cilvēka sirdī. Līdz ar to es gribētu teikt, ka viņš nav atbilstošs viens pret viens, bet viņi kā analogs, tieksim, konkrētā vietā, konkrētai vārstulei izpildāmajā funkcijā. Man šķiet, ka mēs nedaudz tā kā savas varēšanas pārvērtējam, tomēr jau gan ar orgānu transplantāciju, gan ar piedāvājumiem ārstniecībā, tā vietā, lai atgādinātu katram par to, ka viņa veselība ir viņa lielākais dārgums. Un ka šis dārgums kā reiz ir tas, ko ir jāsargā, kuram ir jāpievērš lielāku uzmanību un jāizmanto mums dabā dotie resursi, lai saglabātu to, kas mūsos ir. Un tas, man liekas, ir tas pats galvenais, kā cilvēks var nodzīvot garāku mūžu, veselīgāku un galvenais dzīves kvalitatīvāku mūžu, jo pati transplantācija jau kā procedūra ir dzīvību glābjošā procedūra, tā nav dzīves kvalitātes, tāds mērlenta, bet
tas ir vispār, lai paliktu dzīves.
Lai paliktu cilvēks dzīves, pie kam ar vairākiem ierobežojumiem, tā skaitā imunosupresija, tā skaitā ar daudziem ierobežojumiem, ko šī procedūra pat finālā nes līdzi. Tā kā varbūt tas ir tas galvenais, ko mēs gribētu teikt, un arī varbūt tiešām palīdzot jauniem cilvēkiem, kuriem ir iespējams šo gan dzīves kvalitāti, gan uzlabot šo dzīves kvalitāti, transplantāciju, šo palīdzību sniegt, lai viņi varētu to nākošo dzīves daļu nodzīvot jau. Nu, tomēr kvalitatīvāk nevis ciešot.
Bet tajā līmenī mēs runājam, ka tad, kad jau nu, ir jāveic transplantācija cilvēkiem, tā ir arī ārsta ikdiena, tad tajā brīdī mēs tad liekot punktiņš uz itam, ko jūs pateicāt, pat ja anatomiski mums kaut kāds orgāns būtu nu, daudz maz līdzīgs. Lielākās problēmas ir tajā, kā saderēs kopā mūsu imūnsistēmas, šūšas vispār, kā viss tā bioķīmija tur darbosies. Un līdz ar to tas ir tas visgrūtākais šobrīd un izskatās tās nu, gaismu tuneri galā, tur vēl nav un nebūs ilgi.
Nē, nē, ļoti ilgi nebūs.
To, ko jūs teicāt par Nobela prēmijas cienīgu atklājumu, tātad, ja kādam izdotos atrast mehānismu, kas savietoja šīs lietas, tas paver durvis uz virkni citu
slimību ārstēšanu. Tieši tā, jo tur ir vairāki līmeņi. Tur ir tā saucama humorālā imunitāte, kas ir jāparvar pati pirmajā, hiperakūta tā saucama, kas rodas pirmajās minūtes, pirmajās stundas, kad tā atkrušanas reakcija, tad jāparvar humorāli, kad tā šķidra tā saucamā, jā, tur ar antivielām tā saucama saist, tad arī šūnu tā saucama celulārā jāparvar, un pēc tam tas cūku orgāns, jā, ja viņš būtu pat pārstīts, kā piemērs, piemēram, aknas, jā, ražos vielas, kuras domātas cūkai, nevis cilvēkam. Jā, un tur ir problēmas, jo tad, kad pārvarēt gribē jau pagājušā gadsimta sākumā, jā, tad viņi sapratuši, ka tas vielas, kur ražos tās donora aknas, pārvarot sugu tavu barjeru, jā, neder tam saimnieku organismām, un pret tām vielam arī veidosies jau agresīvā atgrušana, jā. Tāpēc tur ir ļoti, ļoti daudz līmeņi un daudz pakāpieni, tā kā pagaidām jāatmet šī doma, tas būtu iespējams cilvēkam.
Dzīters mums šeit raksta izklausās, ka ātrāk izdosies izaudzēt orgānus laboratorijā kā transplantu, nekā transplantu dabūst citādā veidā. Jā, par orgānu audzēšanu arī te daudz runāts tiek, un arī par šūnu audzēšanu laboratorijās un daudz ko citu. Nu kā šis virziens, protams...
Arī pagaidām nav iespējams, jo problēma ir tāda, ka tieši šūnu tā barjera vai šūnu imunitāte, ko nevar pārvarēt, jā, jo tur, kur audzēs, vajag saimnieku organismu, kurā izaug, tas varētu būt atkal dzīvnieks, jā, tādas domas arī aiziet jau, jā, zinātniekiem man nav eksperimenti kaut kādi, jā, un viņiem ir iespēja bijusi izaudzēt noteiktu audu vai šūnu to grupu, ko viņi varētu pārstatīt, jā, bet līdz noteiktai attīstības stādijai viņi tiek, pēc tam viss orgāns, kurš tiek izaudzēts dzīvniekā iekšā, viņš dabūs asinsvadus, viņš pārē atkal no dzīvnieku organismā. Tas atkal radīs pēc tam pārstadot tas pašas problēmas. Jā, līdz ar to...
Nu, tas ir tā kā riņķis, pa kuru ejam uz aplē.
Tieši tā, jā, tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu un problēmu, kas nu, ļoti daudz.
Kur jūs saskat lielākos šķēršļus, jā, tā orgāna audzēšanas idejā?
Varbūt ārpus organisma jāatrod īstenībā no kā pārtikt, kā iaudzēt visas tās struktūras, kas ir cilvēku organismā katrā no orgāniem, gan kas regulē, gan to, kas atbild uz stimulu, gan neiroloģiskā pārvada, gan gala beigās ir šūnu dalīšanās. Līdz ar to barotne vai tā vide, kur audzēt orgāns arī varētu būt nu, vienīgais, kas man nāk prātā printēt šos orgānus tikai no materiāla, kas ir varbūt tās bioloģiski sintizēts, grūti pateikt, tā varētu būt tāda jau saprotamāka vismaz šodienas zinātniskiem atklājumiem nu, pamatotākā ideja, bet ja runā par vispār medicīnā man šķiet to reģenerācijas iespējamību, protams, cilvēkšūns ir tās, kuras šobrīd mēģina jau dažādos veidos ārstniecībā izmantot sekmīgāk, mazāk sekmīgi, bet nav pilnībā noteikti pierādījumi tam, kad 100% darbība tiek nodrošināta. gribētos vairāk ticēt savu organismu spējām atjaunoties.
Mēs laikam pārāk bieži aizmirstam, es skatīšu atkal ārstu virzienā, to, ka nu, orgānu pārstādīšana nav pārstādīt ļoti daudzas sarežģītas šūnas kopā. Ja orgāns ir kaut kas daudz vairāk nekā daudz šūnu kopums, nav tā, ka mūsu tā izpratne par to, kas tad, nu, tad uzaudzēsim tur aknas vai ko laboratorijā, nav vienkārši salikt daudz šūnas vienā platītē un izprintēt tās, kā jau tikko teicu.
Miljards dažādi, miljards šūnu, jā.
Tas ir pilnīgi kaut kas cits un tomēr pašlaik nu, tiešām mēs varam tiešām cīnīties tikai par to, lai kaut kādu orgānu varbūt reģenerētu, un tas ir arī šīs te cilmes šūnas, bet izveidot jaunas orgānus, man liekas, tik tālu zināt, vēl nav attīstījusies, jo vienkārši nu, tas ir, man liekas, tāpat nav fantastika, tas ir kaut kas, prātām, neturams.
Jā, grūti ir iedomāties varbūt citas civilizācijas formas, kā viņi dzīvo, iespējams, tas būs par pamatu cita orgāna augšanai, bet vēlreiz, jā, ja orgānā, ja mēs šobrīd stādamies priekšā, kā mēs pazīstam cilvēku orgāns ar asinsvadiem, nerviem, šūnām, kas dalās, kas atbild par automātismu uzturēšanu, kā tas sirdī, tātad impulsu pārvadi, tad ir grūti iedomāties, kā to visu var no viena šūnas izaudzēt un lūgt viņām
būt tādām. Un arī zinot, kā tās šūnas tur komunicē savstarpēji, ja nu to visu kaut kā.
Tieši, tieši tas, ko es gribētu vēl tā kā komentēt, tas ir, viena lieta ir tas, ko mēs varam savā galvā iedomāties, jā, visu, ko izfantazēt. Otra lieta ir, domājot vienkārši kā cilvēks praktiķis, jā, kā praktisks ārsts un zinot tas pamatus, jā, kā tas šunas, nu, tas šunas izaudzēt jau ir iespējams, bet pievienot tam tā saucamam skeletam, kā turās viss dzīvē organismā, dažādas šūnas, tad savstarpēji viņu savienot. Tas ir, lai nodrošinātu tikpat stabilu un efektīvu funkciju. Tas ir, nu, es saku, mēs varam tikai fantazēt un domāt kaut kā par kaut kādiem
varbūt pārdabas spektu. Varbūt pēc 500 gadiem kāds no tā atvers kaut ko un izdomās. Bet šobrīd skatoties uz to, kas notiek transplantācijas jomā, un arī skatoties varbūt to transplantācijas vēsturi, patiesībā neseno vēsturi, ja tā padomā uz visu tās medicīnas vēstures fona, cik ļoti maz 10 gadus dažas, ja tā skatās no pagājušā gada 60. Gadiem, mēs tiešām varam runāt par tādām transplantācijas operācijām. Ir tādas vieglākās un sarežģītākās, proti, nu, kas māca tām pārējām kaut ko, proti, ja izdodas kaut ko izdarīt tur ar nieru transplantāciju, nu, tad tas ir liels soli, lai kaut ko izdarītu ar sirds transplantāciju pēc tam. Vai to nevar skatīties tādās kategorijās?
Ne, nu, protams, kad ir šīs te, nu, nosacīti, varētu teikt, kad ir varbūt nedaudz, visas šīs operācijas ir gan sarežģītas un arī visas pēcoperācijas periods un visa šī te imūnsupresība, par ko runāja Jurijs, ir ļoti būtiski, lai būtu labs rezultāts. Bet, nu, es varētu varbūt tā rupi sadalīt, tur divās grupās ir viena varbūt nieru transplantācija un tad ir otra sirds un aknu, jo nieru transplantācijas gadījumā ir tā, kad ir šī te aizvietojošā terapija, hemodialīze. Un ja mēs transplantējam orgānu, kurš, teiksim, varbūt pēc tam nefunkcionē vai ir kāda problēma, tad nu, cilvēks turpina dzīvot ar šīm hemodialīzēm. Bet turpretī ar aknām un sirdi ir tā, ka nu, tas ir vienīgais orgāns, kas nodrošina šo te funkciju, un ja mēs viņu nomainam uz nefunkcionējošu orgānu, tad mēs praktiski to pacientu zaudējam pēc tam. Līdz ar to, nu, tas drusku visu šo te procesu sarežģīja, nu, un, protams, sirds ir vispār tāda unikāla lieta cilvēkam, bez kuras, nu, viņš nekādu nevar dzīvot.
Un, diezgan sarežģīts orgāns, lai neteikt vairāk.
Jā, par sirds transplantāciju īstenībā tā bija iespējama, pateicoties tam, ka Latvijā uz to brīdi jau diezgan plaši un saprotam bija attīstīts transplantācijas process. Un gads, kurā notika sirds transplantācija 2002. Tātad bija tas brīdis, kurā mēs jau pamatoti bijām pētījuši rezultātus gan nieru transplantācijā, gan sapratuši, kādā veidā tiek nodrošināta imunosupresija, un tikai tad bija iespējams nākošais solis uz sarežģītāku transplantāciju.
Pirmās nieru transplantācijas jau atmiņa neļauj 70. Gadu sākums Latvijā.
Nieru, jā,
tad patiesībā 30 vairāk gadi ir tie, kas ļāva uzkrāt pieredzi, lai vispār notiktu.
Jā, un balstoties uz šo kolēģu pieredzi, tad arī mēs uzsākām, man bija tas gods būt pirmajā transplantācijā klāt un pārdzīvot to visu kopā ar lielisko brigādi, un īstenībā tā bija patiešām visa slimnīca tāda pieredze, kura balstījās uz jau esošu gan speciālistu zināšanām, gan arī sapratni par transplantācijas procesu kopumā.
Kā šobrīd mainās lietas transplantācijas jomā? Nu, liekas, nu tagad jūs teicāt 2002. Gads pirmā Latvijā sirds transplantācija. Vai no tā laika kaut kas ir pilnīgi jauns nācis klāt un iespējams, kas nebija iespējams 2002. Vai tā tāda gana konservatīva nozara, kurā ātri lietas nemainās?
Ne, nu, mums ir attīstība, mums ir pievienojusies arī aknu transplantācija, jo pirmās bija nieres, tad bija sirds un tagad ir arī aknu transplantācija, kas praktiski notiek otro gadu ar valsts finansējumu. Un domāju, visas šīs metodas attīstās un, protams, ir zināšanas un arī tas, tā pieredze ir visam personālam un ārstiem, kas to dara, bet nu, kas ir varbūt drusku tāds negatīvs moments, par ko mēs jau te minējām, ir šis te donoru trūkums un tas ir diezgan
nemainīgi negatīvs jautājums
nu,
Latvijā.
Tas ir sarežģīti.
Es domāju, ka tas ir sabiedrības tāds viedoklis par to, ka varbūt mūsu dzīve nav tik laba, kā mēs gribētu. Tas ir varbūt negatīvisms nedaudz pret dzīvē notiekošajiem procesiem, neusticību zināmā mērā, bet ar katru nākamo brīdi un pārliecinot cilvēkus un vairāk jau arī runājot ar tiem, kas orgāns ir saņēmuši, es domāju, ir iespējams šo sabiedrības domāšanu virzīt tajā sliedē, kurā katrs cilvēks par sevi lemj. Vai es esmu tāds, kurš būtu gatavs ziedot vai palīdzēt, jo asiņu donēšana notiek katru dienu. Cilvēki labprāt piedalā šajos procesos, bet tās ir mūsu šunas, ar kurām mēs dalamies un izglābjam nevienu cilvēku. Tad orgāni, ja viņi mums kļūst nevajadzīgi, kā tas ir smadzeņu nāves gadījumā, domājams, ir tāpat tas pats donēšanas process, tikai varbūt jau ar tādu prognostiskāku domu. Un galvenais ir uzticība tiem cilvēkiem, kas patiešām ar sirdi dvēseli un savu izglītību ir veltījuši tam, lai varētu to priekš kāda cita cilvēka ārstēšanas procesā veikt.
Es zinu, ka ir izskanējuši sabiedrībā tās bailes un bažas par to, ka tikko kā cilvēks ir pateicis, es esmu tas, kurš gatavs ir ziedot savus orgānus, tā, ja viņš nonāk slimnīcā, tad īsti viņu tur neglābjot līdz galam. Tās bailes, kas parasti cilvēkus pārņem, tad varbūt kliedējiet un izstāstiet.
Jā, vislielākais, tāds smagākais mīts, ko var iedomāties. Te ir tieši tā sarkana līnija, par ko es sāku, kad tiek nodalīts ārstešanas posms no orgānu ziedošanas posma, un Nacionālās transplantācijas koordinācijas dienests iejaucas tikai tad, kad ārsti vairs neko nevar izdarīt, jā, un tiek uzsākts smadziņu nāves protokols, un dzīve mums tā ir, jā, ka neko tur padarīt nevar, ja tas galvas smadziņu bojums ir nav savienojums ar dzīvību, tad nu, vairs neko nevar darīt, jā, un cilvēks tiek novērots bez papildus izmeklējuma vismaz 24 stundas, jā, tas ir ļoti nopietna procedūra, jo jāpieņem ļoti būtisks lēmums, vai cilvēks ir miris, jo smadziņu nāve ir vienādības zīme ar bioloģisku nāvi, jo atpakaļ sociāli personība nav iespējams atgriezt smadziņas, ir galvenais, un cilvēks tiek uzturēts tikai mākslīgi, helpinot un uzturot to asins cirkulāciju. Tikai tad dod ziņu par to, ka jābrauc, jārunā, jāmeklē, jāpaskatās reģistrs un protams, ideālajā pasaulē būtu tad, ja jebkurš iedzīvotājs jau paustu savu viedokli pats par sevi, jo tas ir tas svarīgākais moments. Nevis kādam jālēm viņu vietā, bet katram pašam.
Un tad ir
pašam
tas jūs pārunas, vai ne?
Jā, tieši tāpēc mēs pagaidām, nu, jāveic tas pārunas, jā, pēc likumdošanas. Bet mēs veicam pārunas tikai tāpēc, lai uzzinātu, ko domājas tieši mirušais, jā, jo jārespektē viņa viedoklis, nevis radinieku. Protams, tā kad radinieki kategoriski, jā, iebilst, un tā mums ir jārespektē arī pēc, nu, viņu tā kā viedoklis, neviens jau.
Tā kā īstenībā katram cilvēkam atvieglot to darbu un arī pārējo cilvēku glābšanu,
arī radiniekiem tas, pirmajā vietā,
ka mēs paši būtu ielikuši par sevi konkrēto ķeksi reģistrā.
Jā.
Es gribētu vēl piebilst, ka tu cilvēku zaudējot, ja kurš radinieks ir arī zināmā frustrācijā, gan arī bēdās, un lai pieņemt lēmumu vēl par kādu citu soli, ir, nu, tas ir ļoti nopietns lēmums. Liels solis, un līdz to mēs uzliekam it kā no sevis atbildību saviem tuvākajiem, ko varbūt nevajadzētu novēlēt, nu, neatkarīgi, kas mums dzīvē ir plānots notikt un kāds ir mūsu liktenis. Tā kā varbūt paši esam sev likteņa lēmēji.
Jā, patiesībā atbildīgi par savu dzīvi arī šādos gadījumos un parūpējamies par to, lai tuviniekiem nav jālem šīs lietas. Un, protams, paturam prātā, ka tas ļauj glābt ļoti daudz cilvēku dzīvību. Jūs teicāt, daudz vairāk gaida rindā orgānus nekā tie, kas ir gatavi ziedot. Kāda ir tā aina Latvijā pa gadiem nemainīga vai ir kaut kādas tendences, kas mainās?
Kopumā par reģistru varu pateikt, ka reģistra ar vien vairāk, tur pozitīva dinamika, cilvēki aktīvāk sākuši tā kā paust savu viedokli. To radinieku piekrišanas procents ir diezgan nemainīgs pa pusotru diviem gadiem, jā, tie tādi 60-40% aptuveni tā, jā, nu, pēdējā pusgada laika tie pus uz pus, jā, piekrīt un aizliec pēc pārunām un kopumā par gaidīšanas sarakstu, nu, diezgan vienāds, jā, nu, tas, bet tie, kuri tiek iekļauti tajā sarakstā, viņi, protams, nu, paliekam vien vairāk, ja dinamikā skatās, jā.
Es gribētu arī piebilst to, ka šis gaidīšanas saraksts papildinās ar tām transplantācijas metodēm, veidiem, kas šobrīd Latvijā varbūt netiek īstenotas. Mēs šos recipientus gatavojam arī transplantāciju ārpus Latvijas, tātad tā ir plaušu transplantācija, šobrīd varbūt aizkoņas ir jau pirmie mēģinājumi, bet nu, tātad cita orgāna, kas varētu būt arī pagarinās un palielinās recipientu listas.
Bet šobrīd paliek vairāk to orgānu, kurus vispār tīri tehniski ir iespējams transplantēt un par kuriem varbūt pirms 20 gadiem mēs tikai sapņojām.
Jā, protams, ka pieaug, bet tie pamata orgāni joprojām ir nieres vispieprasītākās, sirds, aknas, tad arī plaušas, arī Eiropā un Amerikā arī transplantē aizkoņa dziedzeru un arī zarnas. Tas ir visi zarnu trakta pēc attiecīgām slimībām, bet, protams, skaitliski šīs te transplantācijas ir krietni mazāk par pārējo orgānu.
Vai bija piebilstams vēl kaut kas?
Es nejūstu tās audu transplantācijas vairāk, piemēram, radzenes, arī dažādas audus. Ja, tā kā, protams, attīstoties medicīnai un iespējām tehniskajām, jā, pieaug dažādu orgānu transplantāciju. Un es ceru, ka Latvija būs viena no valstīm, kas ekspandēs šos transplantācijas procesus uz vairāk, arī uz citiem orgāniem.
Jā, tā kā medicīnas iespējas palielinās tajā, ko mēs varam izdarīt. Protams, ceļš ir lēns un pamazām tie solīši tiek spērti, bet tomēr kārtīgs tieši tā. Un lai būtu tikpat kārtīgs tas ceļš, kādā mēs attīstam savu domāšanu, ejam līdzi laikam un domām, kā mēs varam palīdzēt tajā visā procesā, ja gadījumā mēs varam kādu glābt. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas galveno ārstu un profesoru Evu Strīķi, tāpat kā šīs pašas slimnīcas galveno ārstu vietnieku un ķirurgu Jānu Vilmanu šeit pirms studijā un arī Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Juriju Bormotu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundē Ģirds Bišs, Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā, kā jau ieras, lai jums veiksmīga diena!